Europa Liberă în direct.
La microfon,
Ileana Giurchescu
și Iosif Flaime Deșan, în această ediție.
Planul de acțiune pentru pacea între Israel și palestinieni a fost înmânat guvernului israelian și autorității palestiniene.
În timp ce ministrul american al apărării Donald Rumsfeld face o vizită la Bagdad, președintele Bush se pregătește să anunțe mâine oficial că luptele din Irak sunt în linii mari încheiate.
Emil Constantinescu și Vasile Lupu cheamă la unitatea formațiunilor creștini democrate din România. PNCCD ar fi de acord cu condiția să fie Viola Andreea.
Mai multe organizații de jurnaliști din Republica Moldova vor organiza manifestări pentru a atenționa autoritățile și opinia publică asupra presiunilor politice la care sunt supuse instituțiile mass media.
Statele Unite susțin modelul federal ca posibilă soluție pentru conflictul transnistrian, dar sublinează că aplicarea acestui plan trebuie să aștepte retragerea trupelor și armamentului rusești din Transnistria.
Ambasadorul Statelor Unite în Israel i-a înmânat astăzi premierul israelian Ariel Sharon planul de acțiune pentru pacea între Israel și palestinieni, document cunoscut și sub denumirea de Roadmap, un termen traductibil prin expresia foaie de parcurs. Documentul a fost înmânat cu puțin timp în urmă și noului premier al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a cărui confirmare în funcție s-a consumat tot astăzi, puțin mai devreme. De fapt, chiar confirmarea lui Abbas, mai cunoscut sub numele de Abu Mazen, a făcut posibilă înmânarea foii de parcurs, un document al cărui text nu a fost încă dat publicității, dar care, potrivit unor relatări, cere părților să încheie imediat un acord de încetare a focului, măsuri ale autorității palestiniene împotriva militanților palestinieni, retragerea forțelor israeliene din orașele palestiniene și desființarea așezărilor evreiești construite după anul 2001. Documentul mai prevede crearea unui stat palestinian în termen de 3 ani. Confirmarea lui Mahmoud Abbas ca primul prim-ministru palestinian din istorie a fost salutată de state și de organizații implicate în eforturile vizând soluționarea conflictului israelo-palestinian. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Adwin, a declarat că Uniunea Europeană va coopera strâns cu Mahmoud Abbas, dar așteaptă ca acesta să ia măsuri pentru combaterea terorismului.
Firstly, with Prime Minister Mahmoud Abbas and his team. We count on the Palestinian authority.
Noi contăm pe sprijinirea procesului de pace de către autoritatea palestiniană și pe combaterea violenței și terorismului, cum ar fi deplorabilul atentat cu bombă de ieri de la Tel Aviv. Nu trebuie să permitem extremismului violent să împiedice progresul politic, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Premierul Mahmoud Abbas și-a preluat astăzi funcția de șef al guvernului palestinian, funcție creată la presiunea comunității internaționale pentru reformarea autorității palestiniene. Agenția Reuters a relatat că organizația palestiniană radicală Hamas a respins planul de acțiune pentru pacea între Israel și palestinieni și a anunțat că intenționează să continue atacurile împotriva Israelului.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a făcut o scurtă vizită în Irak. Fiind cel mai important demnitar străin care vizitează Irakul de la încheierea războiului, cel puțin de la încetarea luptelor grele. Din motive de securitate, programul a fost ținut secret până în ultim moment. Rumsfeld a zburat din Kuwait la Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, aflat sub control britanic. În primul rând, ministrul american al apărării a ținut să mulțumească trupelor din coaliție pentru succesul pe care l-au înregistrat în răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Donald Rumsfeld.
When one looks back on this effort, I think and pray indeed that what will be significant.
Când te uiți înapoi la acest efort, nu poți decât să te gândești și să mulțumești că atâția indivizi, inteligenți și plini de energie, au fost eliberați de sub presiunile unui regim cu adevărat brutal și pervers. Este un lucru bun. Este un lucru bun nu numai pentru ei, este un lucru bun pentru această regiune și pentru lumea întreagă, a declarat la Basra ministrul american al apărării. Următoarea etapă a vizitei a fost Bagdadul, unde Rumsfeld s-a întâlnit cu comandanții forțelor americane și cu Jay Garner, generalul în retragere care administrează interimar Irakul. Pe altă parte, într-un interviu publicat în ultimul număr al săptămânalului Newsweek, controversatul om de afaceri irachian, Ahmed Chalabi, lider al Consiliului Organizațiilor de Opoziție, a apelat la Statele Unite să se concentreze acum asupra refacerii Irakului și asupra reinstaurării securității. Odată ce aceste obiective sunt atinse, Chalabi a declarat că trupele americane trebuie să părăsească Irakul cât mai repede. Jalabi, despre care se speculează că ar fi candidatul Pentagonului la conducerea viitorului guvern interimar irachian, a avertizat totodată Statele Unite că incidente sângeroase, ca cele de la Fallujah, trebuie evitate cu orice preț. Fallujah este unul din centrele irachienilor șiiți, oraș în care au apărut tensiuni serioase încă de săptămâna trecută, când au sosit primele trupe americane. Tensiunile au culminat luni într-un prim incident sângeros, când militari americani au deschis focul asupra unor demonstranți. Americanii susțin că au fost atacați și că au reacționat în autoapărare, irachienii afirmă că nimeni nu i-a amenințat pe militari americani. Potrivit agențiilor de presă occidentale, un incident similar a avut loc și astăzi. Se relatează că doi protestatari irachieni au fost uciși, alți doi răniți.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trei partide extraparlamentare creștin-democrate din România încearcă să găsească un mod de a coopera în vederea alegerilor. Fostul președinte Emil Constantinescu, în calitatea sa de lider al Acțiunii Populare, și Vasile Lupu, președintele Partidului Popular Creștin, au lansat o chemare la unitatea formațiunilor creștin-democrate. Prima reacție a PNSCD, una dintre formațiunile vizate, a fost neconcludentă, relatează Liana Ionescu.
Unul dintre inițiatorii apelului, președintele Partidului Popular Creștin, Vasile Lupu, consideră că unificarea nu poate avea loc în jurul niciunuia dintre partidele existente, ci numai în jurul principiilor creștin-democrate.
Odată adunați la un loc, în respectul regulilor elementare de democrație, toate structurile locale, județene și naționale trebuie alese și nu cu șef numiți, cum cere domnul Ciorbea. Iar numele, conducerea, strategia noului partid trebuie să fie hotărâte într-un congres național, de asemenea cu delegați desemnați după regulile reprezentativității.
Liderii PNCCD nu sunt dispuși, cel puțin deocamdată, să accepte condițiile puse de Emil Constantinescu și Vasile Lupu. Teodor Morariu, vicepreședinte al PNCCD, spune că unificarea nu este posibilă decât în jurul țărăniștilor lui Ciorbea.
Noi avem o rezoluție foarte clară adoptată de Comitetul Național de Conducere în luna decembrie și în care se specifică, printre altele, că PNSCD-ul nu renunță la identitate și nici măcar la denumire. La această oră PNSCD-ul există, inclusiv în sondajele de opinie, este singurul partid creștin-democrat care există și în sondajele de opinie, care este recunoscut și pe plan internațional. Și din aceste motive ni se pare normal ca această reunificare să se facă pur și simplu prin revenirea în partid a tuturor celor care din anumite motive la un moment dat au părăsit partidul. Este un drum pe care l-au parcurs și liberalii. Reunificarea liberală s-a făcut prin revenirea în partid a celor plecați din PNL și noi considerăm că cei care cred într-adevăr în creștin-democrație în România ni se pot alătura și să contribuie alături de noi la relansarea PNCCD-ului.
Cele două părți sunt de acord într-un singur punct și anume că în alegeri trebuie să se prezinte un singur partid de factură creștin-democrată pentru a putea accede în Parlament. Analiștii sunt de părere că, în teorie, există șanse de coagulare a dreptei creștin-democrate, dar că, în practică, fuziunea nu este deloc simplu de realizat, fiecare partid dorind să fie vioara întâi. Alexandru Lăzescu.
Până la urmă ar trebui să existe o fuziune în jurul cui? E greu de spus în jurul cui. În teorie ar trebui să fie ca punct central PNCCD-ul, ca totuși un partid cu o reprezentare în teritoriu, cu siguranță, chiar și în condițiile date, mai serioasă decât ce are Acțiunea Populară, care poate are câteva personalități la nivel central, și decât ce are Vasile Lupu. Deci, până la urmă, dacă s-ar cădea de acord, totuși nucleul central ar putea să fie PNCCD, dar noul partid ar trebui să poarte un nume nou, să pornească la drum, probabil, într-un fel de renaștere așa acestei zone electorale.
Soluția pare acceptabilă, numai că inițiatorii apelului nu vor să audă de reunificare în jurul PNCCD, iar țărăniștii nu vor în ruptul capului să renunțe la numele partidului. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În Republica Moldova, în cadrul zilelor libertății presei, s-a anunțat că mai multe organizații de jurnaliști Vor participa la diverse manifestări pentru a atrage atenția autorităților și opiniei publice asupra presiunilor politice la care sunt supuse instituțiile mass media moldovene. Manifestări printre care se va număra și o demonstrație de protest pe 8 mai. Astăzi la Chișinău a avut loc o conferință la care jurnaliștii au discutat despre noile reglementări în domeniul presei și în special despre noul cod penal. Relatează Alexandru Eftode.
Pedeapsa cu închisoarea pentru jurnaliștii care difuzează informații considerate calomnioase trebuie sau nu să fie prevăzută de legislația moldoveană. Aceasta a fost una din principalele teme discutate astăzi de un grup de juriști, judecători și jurnaliști la o conferință organizată în cadrul Zilelor Libertății Presei. Noul cod penal al Republicii Moldova, adoptat de majoritatea parlamentară comunistă și care va intra în vigoare de la 12 iunie, prevede pedeapsa cu privațiune de libertate de până la 5 ani pentru, citez, răspândirea cu bună știință a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoțită de învinuirea de săvârșire a unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, ori soldate cu urmări grave. Majoritatea judecătorilor prezenți la conferința de astăzi au fost de părere că este nevoie de o asemenea prevedere pentru a descuraja apariția în presă a unor articole calomnioase. Iată ce ne-a declarat, de exemplu, președintele tribunalului Anatol Doga.
Eu, ca judecător, consider că noul cod penal și noul cod civil al Republicii Moldova sunt niște coduri progresiste. Haosul care este acum în Moldova în privința publicațiilor trebuie să fie delimitat și trebuie să fie o răspundere a tuturor în fața legii.
Reprezentanții presei, pe de altă parte, au fost de părere că, odată ce sunt amenințați cu închisoarea, jurnaliștii vor evita să abordeze, de exemplu, cazurile de corupție printre funcționarii publici și demnitarii de stat. Președintele Asociației Avocaților Liber Profesioniști, Roman Mihăieș, a fost și el de părere că pedeapsa cu închisoarea prevăzută de codul penal este de natură să intimideze presa.
Reieșind din condițiile actuale din Republica Moldova, când partidul de guvernământ deține două treimi în Parlament, când nu putem vorbi despre o justiție independentă, este absolut necesară și urgentă modificarea articolului 170 din noul cod penal, care prevede pedeapsa pentru calomnie, pentru că altfel ziariștii riscă să facă pușcărie pentru opinie politică.
Participanții la conferință au fost de părere că legislația moldoveană este neclară și lasă la discreția judecătorilor interpretarea mai multor prevederi ce se referă la presă. Ce înseamnă, de exemplu, expresia scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, soldate cu urmări grave. Reprezentantul Organizației pentru Libertate de Expresie, articolul 19, Federica Prina, a spus la conferință că în normele Consiliului Europei și ale Curții Europene pentru Drepturile Omului, noțiunea de defăimare este definită ca expunerea unor fapte neadevărate care aduce prejudicii morale sau materiale unei persoane. Nu poate fi considerată însă defăimătoare o opinie și nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile exprimate în mod public. Potrivit Federicăi Prina, pedepsele prevăzute de legislația moldoveană pentru calomniere sunt disproporționate, iar prejudiciile pe care le poate aduce un jurnalist defăimând cu bună știință sau involuntar pe cineva nu justifică condamnarea lui la ani de închisoare. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Stephen Pfeiffer, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, răspunzând la o întrebare a corespondentului nostru Vitalie Kondratski, a declarat că Statele Unite susțin modelul federal ca posibilă soluție pentru conflictul transnistrean, dar a subliniat că aplicarea acestui plan trebuie să aștepte retragerea trupelor și armamentului rusești din Transnistria. Demnitarul de la Washington i-a înmânat președintelui Voronin un mesaj al președintelui George W. Bush în care acesta îi mulțumește pentru sprijinul Republicii Moldova în criza irachiană și pentru că Republica Moldova s-a arătat dispusă să trimită în Irak un mic contingent militar pentru a lua parte la operațiuni post-conflict. Dar să ascultăm relatarea lui Vitalie Kondratski.
Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, ambasadorul Stephen Pfeiffer, a reafirmat într-un interviu acordat Europei Libere susținerea Washingtonului pentru proiectul de soluționare a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova propus de OSCE. În același timp, ambasadorul Pfeiffer s-a pronunțat împotriva lărgirii formatului pentagonal de negocieri, la care participă Chișinăul, Tiraspolul, precum și reprezentanța ai OSCE, ai Rusiei și ai Ucrainei, în calitate de garanți. Statele Unite susțin deplin procesul de reglementare a diferendului transnistrian condus de OSCE, proces care a înregistrat progrese esențiale în ultimele 8 luni și a creat o oportunitate pentru soluționarea disputei dintre Chișinău și Tiraspol. În acest moment nu am dorit să creăm confuzie prin implicarea noastră ce ar putea distrage atenția de la eforturile OSCE-ului. Noi urmărim procesul de negocieri, ne consultăm îndeaproape cu președinția olandeză a OSCE-ului și susținem aceste eforturi, pentru că, repet, s-a creat o oportunitate de a soluționa acest conflict, spre binele moldovenilor, a transnistrenilor și în sens mai larg pentru asigurarea stabilității și securității în Europa. Într-o conferință de presă susținută în seara zilei de ieri, oficialul american a subliniat că referendumul privind federalizarea Republicii Moldova urmează a fi organizat abia după retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și că Washingtonul va colabora cu Federația Rusă, cităm, prin canale diplomatice, pentru a se asigura că Moscova își va retrage până la finele acestui an trupele și armamentul din Transnistria. Asistentul adjunct al secretarului de stat american a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru instituirea unui contingent militar de menținere a păcii în regiune, care să fie multinațional, cu un mandat de scurtă durată și sub egida OSCE. Steven Pfeiffer a transmis președintelui moldovean Vladimir Voronin un mesaj din partea președintelui George Bush, care a mulțumit Republicii Moldova pentru intenția de a trimite trupe militare care să participe la reconstrucția Irakului și a exprimat speranța că alegerile locale din 25 mai vor demonstra atașamentul Republicii Moldova pentru valorile democratice. Steven Pfeiffer a lăsat de înțeles că Statele Unite vor monitoriza alegerile locale din Republica Moldova și își vor construi relațiile viitoare cu Chișinăul în funcție de corectitudinea desfășurării acestora. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Liderul Alianței Social-Democrate din Republica Moldova, Dumitru Braghiș, ne-a declarat că în cadrul întrevederii cu Steven Pfeiffer a adus la cunoștință despre abuzurile autorităților în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale.
În cadrul discuției am avut un schimb de opinie asupra situației curente în Republica Moldova, situația economică, politică, socială. Ne-am concentrat mai mult la problemele ce țin de Transnistria și, bineînțeles, am avut un schimb de opinii asupra situației cu alegerile locale. Ne-am expus opinia că, în primul rând, sursele de informare în masă, cele de stat, sunt folosite neechitabil, fiindcă cu toate că o parte din reprezentanții Partidului Comunist sunt electorale, ei continuă să fie persoanele numărul unu în topul informațional al Republicii Moldova și acest lucru nu poate să nu ne deranjeze. Și totodată am vorbit despre mai multe cazuri de intimidare, de încercare de a scoate din curs electorală reprezentanții blocului nostru electoral. Este clar că s-a creat o situație, aș spune eu, nu prea normală. În primul rând, chiar cu două luni înainte de data petrecerii legilor, continuă modificarea codului electoral, continuă modificarea tuturor regulilor de joc, inclusiv să aprobă așa legi destul de importante, cum e legea despre administrația publică locală, cum este legea despre construcția administrativă teritorială a Republicii, ceea ce nu poate să influențeze negativ climatul politic în perioada electorală.
Dumitru Braghiș, liderul Alianței Social-Democrate din Republica Moldova. Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova, Iure Roșca, s-a întâlnit și el cu Steven Pfeiffer, pe care l-a informat despre rezervele opoziției creștin-democrate față de planul de federalizare a Republicii Moldova.
Am adus în atenția înaltul oaspete american faptul că atât opoziția democratică și pro-occidentală din Republica Moldova, cât și intelectualitatea, tineretul, presa democratică se pronunță categoric împotriva federalizării, pe care o privește ca pe o formulă de reanexare a Republicii Moldova la Federația Rusă și transformarea statului nostru în protectorat rusesc. Am atras atenția și asupra faptului că noi nu respingem însuși termenul de federalizare sau noțiunea de federalizare. Dacă ar fi vorba despre o descentralizare a puterii de stat și formare a unui stat federativ care ar avea 10-12 subiecte, atunci s-ar putea discuta asupra raționalității unei asemenea soluții. Așa însă este evident că Republica Moldova se poate pomeni în postură de victimă a unui joc geopolitic al Rusiei care se desfășoară, din păcate, sub acoperirea OSCE. Am subliniat faptul că diferendul transnistrian merită să fie soluționat într-o manieră echitabilă, iar restabilirea unității teritoriale trebuie să aibă loc în condițiile demilitarizării Republicii Moldova. O altă soluție poate doar să destabilizeze situația din Republica Moldova și să nască niște reacții de protest firești din partea cetățenilor Republicii Moldova care nu doresc dispariția propriului stat.
Opinii împărtășite Europei Libere de Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova.
Statul român a pierdut zilele trecute încă două procese pe care foști proprietari de imobile sau moștenitorilor le-au intentat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ioana Ionescu a stat de vorbă cu doamna Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor Deposedați Abuziv de Regimul Comunist, și relatează.
Statul român a fost condamnat ieri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg să plătească în dosarul Dan Sorin Ghițescu despăgubiri de circa 20.000 de euro pentru un imobil naționalizat în 1950, iar în dosarul Alexandru Popa să restituie imobilul naționalizat, în caz contrar fiind obligat să plătească 35.000 de euro. La aceste sume se adaugă câte 5.000 de euro drept daune și plata cheltuielilor de judecată. La Curtea de la Strasbourg au fost depuse de către cetățeni români peste 80 de plângeri determinate de recursul în anulare asupra unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești. În cauzele soluționate, statul român, fiind obligat să restituie proprietățile, or să plătească despăgubiri de peste 3 milioane de euro. Ne-a declarat Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor Deposedați Abuziv în Regimul Comunist.
În situația asta sunt câștigate peste 20 de procese, cred că sunt acum vreo 24-25 cu cele două cazuri de ieri și suma despăgubirii se ridică la 3 milioane și vreo 6-700 de euro. După știința noastră, ar mai fi încă în jur de 50-60 de procese de natura asta. Sunt însă foarte multe procese cu alte cauze, de altă natură. Deci oameni care și-au pierdut proprietățile, dar nu în urma recursului în anulare și, după câte știm noi, asta depășesc 4.000 de cazuri. Pot să vă spun că, de la noi, de la asociație, proprietarii preferă în special retrocedarea proprietății în natură și două persoane sunt în această situație. Domnul Hodoș a și obținut proprietatea, a și reușit să intre în posesia ei și avem un caz care a fost despăgubit în decembrie, a primit în jur de 200.000 de euro.
Cea mai mare sumă acordată până acum ca despăgubiri a fost de circa 730.000 de euro. Iar în cazul Nasta, în care CEDO a hotărât ca despăgubirile să fie de 800.000 de euro, statul român a acceptat în cele din urmă să restituie imobilul. Vicepreședintele Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, Jean-Paul Costa, atenționa zilele trecute autoritățile de la București că din cauza înmulțirii numărului de plângeri adresate curții de către cetățenii statelor europene, inclusiv România, această instanță riscă să intre în blocaj, neputând face față unor asemenea solicitări. Ca răspuns, ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, a declarat că legislația internă, inclusiv Constituția, urmează să fie modificate tocmai pentru a fi evitate cazurile privind retrocedarea imobilelor naționalizate. Ministrul nu a precizat însă și când va avea loc necesara modificare a legislației. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste câteva zile la Budapesta va fi supusă dezbaterii noua variantă a legislatului maghiarilor din țări limitrofe Ungariei. Text modificat de guvernul Megyesi pentru a ține seama de o serie întreagă de critici, relatează Sándor Pál.
În vederea dezbaterii proiectului de modificare a legii maghiare a statutului, în luna mai va fi convocată la Budapesta o nouă ședință a conferinței permanente maghiare, la care vor participa reprezentanții guvernului și partidelor parlamentare din Ungaria, precum și liderii partidelor maghiarilor de peste otare. A comunicat azi la Budapesta Balint Potocki József, președintele Oficiului Maghiarilor de peste otare, organism guvernamental subordonat nemijlocit primului ministru Péter Medeși. Modificarea legii statutului constituie obiectul controverselor dintre guvern și opoziție. Ministrul maghiar de externe, László Kovács, a declarat că textul proiectului de modificare a legii statutului trebuie discutat și armonizat mai întâi cu organismele Uniunii Europene, cu guvernele statelor vecine vizate și numai după aceea are sens convocarea așa numitului summit maghiaro-maghiar. Șeful diplomației maghiare a anunțat că va fi extinsă sfera persoanelor care vor putea beneficia de ajutoarele materiale oferite de statul maghiar în conformitate cu prevederile legii. Astfel se preconizează ca nu numai eticii maghiari din țările vecine, ci și acei români, croați, sârbi sau ucrainieni din țările vecine care se ocupă cu cultura maghiară sau își înscriu copiii în școli cu limba de predare maghiară să poată beneficia pe teritoriul țării lor de ajutoarele financiare, culturale și educative oferite de statul maghiar. Este deja sigur că va fi scos din lege alineatul care oferea angajare facilitată în Ungaria pentru eticii maghiari din țările vecine, întrucât această prevedere este contrară normelor Uniunii Europene. Opoziția din Ungaria critică guvernul, afirmând că prin modificările preconizate, legea statutului se golește de conținut. Fidesul reproșează guvernului socialistul liberal că intenționează să scoată din lege sintagma de națiune maghiară unitară, care, în viziunea opoziției, fundamentează juridic legea. Opoziția critică și devalorizarea legitimației de maghiar, care va servi doar ca pe teritoriul Ungariei, posesorii ei să poată candida la facilitățile de transport, educative și culturale. În plus, opoziția de centru-dreapta reproșează guvernului socialist-liberal că a luat în considerare doar dimensiunea interdictivă a discriminării pe baze etnice, nu și pe cea pozitivă specială existentă în legislația unor țări membre ale Uniunii Europene. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Să amintim că Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a decis includerea pe ordinea de zi a sesiunii plenare din luna iunie a problematicii legii ungare privind tratamentul maghiarilor din străinătate. Este o informație transmisă de agenția Mediafax. Potrivit unui martor audiat la procesul Milošević de la Haga, un actual vicepremier de la Belgrad ar fi fost colaborator al fostei securități comuniste iugoslave, o acuzație respinsă de demnitarul în cauză. Detalii de la Petru Petkov, corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic.
Unul din martorii la procesul împotriva lui Slobodan Milošević a menționat printre colaboratorii securității comuniste actualul viceprim-ministru Mile Isakov. Martul acuzării, prezentat sub numele de cod C48, a declarat că la începutul anilor 90, serviciul de stat al securității a folosit cazinoul Royal de la Novi Sad pentru a recula colaboratori profitând de slăbiciunile acestora. El a menționat numele lui Mile Isakov după ce Milošević i-a cerut să spună cel puțin un nume de colaborator. C48 a adăugat că în anul 1994, când a fost președintele Uniunii Ziariștilor Independenți, Mile Isakov a pierdut importante sume de bani în cazinoul Royal. El a acceptat să colaboreze cu securitate după ce a cheltuit ajutorul financiar acordat Uniunii Ziariștilor de fundație Soros. Președintele reformătorilor din Voivodina a respins aceste acuzații. El a cerut serviciilor secrete să facă publice informațiile conținute în dosarul său din perioada în care a fost unul din liderii opoziției democrate din Serbia. Isakov a recunoscut că a vizitat de mai multe ori cazinoul Royal, adăugând că nu a primit ajutor financiar direct din George Soros. Fundația respectivă a finanțat tipărire revistei sale, asigurând hârtie. Isakov a amintit despre atacurile la care au fost supuși în ultimul timp mai mulți lideri ai formațiunilor democrate din Voivodina. Președintele Parlamentului Regional, Nenad Čanak, a fost acuzat că a menținut ani de zile legături de afaceri cu Nenad Opačić, despre care se afirmă că este cel mai mare traficant de narcotice din Voivodina.
Și cu această relatare s-a încheiat și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Gerchescu și Iosif Klein Medeșan, care vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Ați ascultat? Europa Liberă în